Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Një infermiere në Kosovë tregon se sa të vështirë ka stafi shëndetësor që të përballet me numrin e madh të pacientëve me koronavirus. Partitë politike në Kosovë kanë kandiduar 13 gra në zgjedhjet lokale. Vetë gra thonë se financimi mbetet problematik kyçje për zhvillim të fushatës. Bie numri i studentëve që aplikojnë për të studiuar në universitetet publike në Kosovë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion të fundjavës po e nisim me një material të kolegut Arton Kurumshefci që flet për mungesën e stafit shëndetësor që vazhdon të paraqet probleme në klinikat ku po trajtohen pacientët me koronavirus brenda shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Gjatë kësaj jave në disa klinikat ku po trajtoheshin këta pacient, një infermiere është kujdesur për gati 20 pacient, sidomos në ndërimin e natës. E dëgjojmë bashkë kronikën.
Që një vit punon me ndrime 12 orëshe, kujdeset për gati 20 pacient me Covid dhe pranon se është e pamundur që t'i trajtoj të gjithë në mënyrën e duhur. Mungesa e stafit shëndetësor po vazhdon të paraqes probleme në qendrën klinike universitare të Kosovës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus. Një infermierje, identiteti cilës është i njohur për redaksin, me 6 shtator refeu për punën e saj në pikun e pandemisë.
Me qenë një motër me 20 pacientë, kjo është diçka e paper, lodhje e paper. Me dhonë terapi edhe me nejta natën me ankesa, me këqy me oksigena, me këqy me kejdish nëse ka post problem shambull oksigenin që s'ke mund të mi ambush me u që shështë e procedura e kiti i botaminin. Për ndryshë ti e kujdes non stop.
Si pasaj, sfidat janë të shumta dhe në munges të stafit, kjo infermiere tregon se ka raste kur nuk mund t'ju jap shërbimet e njëjta të gjithë pacientve dhe me raste ata edhe mund të pësojnë.
Ose për shumë të gjë një pacient i rëndot, ma shumë gjendja, një ku thot shpet, thot me shku mi amor gjoku me cu në emergjens, ti ki më konë ajo që ki me lënë terapi në gjys, ki me shku me cu gjoku në emergjens, a ke ora vet, a një mvet, a dëm vet, a të asë nuk dje shprej, më ty shumë në nëse mund të me shku me qo.
Po ashtu, në një klinik të qendrës klinikë universitare të Kosovës, ku trajtohen rreth 60 pacient me Covid, janë vetëm 3 bombolat e vogla me oksigen, për pacientet dhe ata që duhet të levizin këto bombola, kur shkojnë, për shembull, në toalete apo për të kryer fotografime të ndryshme jashtë klinikës.
E kemi edhe një botë oksigenit e vogël për me shku pacienta dhe në banja. E ta është aja përshamot të kime përcijet qatë botë të oksigenit dhe kime përcijet dhe në kolitën e pacientit. Po ti, ndërkot, ashtë jemi pacienta e me përcijet botën e me përcijet kolitën, ti nuk po ki shansë i përcijet krejtë që po i vetë.
Vdekjet e pacientve dhe balafaqimi me familjet e tyre nuk janë gjarje të ralla në repartin ku punon kjo infermere.
Para dy dite ku më pasë të rasin e vdekjes, ku vetë e vetë do të me motra e ndrimit, vetë do të me marë të kufumën, me regullu, me nëse është pozitiv, i kena ato të veçanta për mishtim në pasin, pesin e zi, me mbush ato letrat krejt kushtit pandrat e pacientit, edhe nëse është pozitiv, na aja kejtë vorosët në njërë tjetër.
Pushimi brenda orarit të punës është pëthuajse i pamundur për këtë infermiere?
Nuk kena ku për pauzë, absolut, i smonështë. Për para kemi pasë kuzhinën qelë, që një dy javë ne kam dhullë kuzhinën, dashkën për najbin, po mëjnë me thamë për shë datë. Për shëfar darë ka e shamu kërë shkanë dhe rëbënatë, ku se këtë janë gjonat të ptafta.
Kjo infermiere që vetë ka qene infektuar me koronavirus, thotë se virusin e bartë edhe tek antarët e familjes. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermieret për punën e tyre paguhen me rreth 400 euro. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë me 6 shtator ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar angazhimin e stafit shtesë shëndetësor që do të merret me menaxhimin e pandemisë dhe procesin e imunizimit. Me 18 gurë qeveria e Kosovës pati miratuar vendimin për rritjen e stafit shëndetësor. Gjatë javës së kaluar drejtorët e spitaleve të përgjithshme në disa komunat e Kosovës Tiranës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus, patën deklaruar se kanë mungesë të stafit shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë të Veriut kanë thënë se deri më tani rreth 26% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Disa që janë imunizuar plotësisht thonë se ndjehen më të sigurt, por ka edhe të tillë që hezitojnë të vaksinohen. Vaksinimi kundër këtij virusi është vullnetar dhe jo i detyrueshëm në këtë shtet. Ozit nga Shkupi i Sjell, Zarieta Hajrojahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut brenda ditës vaksinohen prej 13 deri në 15 mijë qytetarë. Mjekët thonë se kjo dinamikë e vaksinimit është solide, megjithse nënvizojnë se për të arritur imuniteti kolektiv duhet të vaksinohen mbi 80% e popullatës. Duke parë të dhënat e vaksinimit gjatë kësaj periudhe kohore, mund të themi se kemi një dinamik të kënaqshme e cila plotëson kriteret e nevojshme për të vënë në kontroll të plot pandemia. Procesi i vaksinimit zhvillohet mirë dhe shpresoj që në këtë mënyrë të vazhdoj gjërsa të arjet një mbrojtje përgjithshme përmes vaksinimit për gjithë populatën e vendit. Dhe kjo mbrojtje nga infekcioni mund të arjet nëse vaksinohet të paktën 80-85% e popullsisë. Thot për Radio Evropa e Lirë, mjeku Zlate Memedović, i cili është i angazhuar dhe në COVID-qendrën për vaksinim. Në Maqedoninë e Veriut tashmë 26% e popullsisë është vaksinuar me dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit, përderisa 35% kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Aco Anasolçev, pensionist i cili ka marrë të dy dozat e vaksinës për Radio Evropa e Lirë, thot se tani ndjehet më i sigurt. Shpëtimi është tek vaksinat. Nuk mundemi tërkohën të qëndrojmë të mbyllur. Pas marrjes vaksinës tani ndjehem më i sigurt kur dalim me miqtë e mi për të pirë kafe apo kur bëj pazarin, thot Nasolçev. Përderisa Agim Koleci thot se e rëndësishme është që vaksinimi mundson kthimin e të rinjve në shkolla. Masat shtënguese për frenimin e koronavirusit, të cilat hyn në fuqi në fund të muajit të kaluar, kanë rritur dukshëm interesimin e qytetarëve për të vaksinuar. Kjo gjë, thon mjekët, është shumë pozitive, po shtojnë se problematike mbetet fakti se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve akoma hezitojnë të vaksinohen, pasi nuk u besojnë vaksinat, edhe pse autoritetet shëndetësore në vazhdimsi theksojnë se të gjitha vaksinat që aplikohen në vend janë të sigurta. Përmes fushatës vaksinohu, autoritetet e vendit synojnë të rrisin përgjegjësinë dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e vaksinimit. Kjo fushat mbi të gjitha ka për qëllim që të heqë dhe të gjitha dilemat për sigurinë e vaksinave. Por të rinjt thonë se fushatat televizive nuk janë të mjaftueshme, pasi të rinjt kryesisht informohen përmes rrjeteve sociale.
Në rrjetet sociale dhe në opinionin publik më shumë janë duke qërkulluar lajme dhe disinformata në lidhje me vaksinimin, si sa informata të sakta në lidhje me procesin e mbarvaqës. Edhe kjo është një ndër elementet kyçe pse të rinjt dhe bashkëmoshatarët e mi nuk shprehin shumë edhe interesin që të vaksinohen për shkak të disinformatave që qarkullojnë. Edhe kjo definitivisht vjen edhe si rezultat i jo seriozitetit të anës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe autoritetëve tjera shëndetësore që nuk kanë bërë kampanjë vetëdijshuese për vaksinimin shumë më herët.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Blendi Hodaj, student. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut vaksinimi nuk është i detyrueshëm, por bëhet në mënyrë vullnetare, pacaktuar para prakish termin. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndonë se janë bërë 10 vjetë prej fillimit të dialogut Kosovë-Sërbia dhe nuk dihet se cila është rruga drejt për mbylljes së këtij procesi, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika. Sipas tij, pozicionet e palëve janë skajshmërisht të kundërta, ndërkaq Bashkimi Evropian nuk ka asgjë në tavolinë që mund t'i ofrojë palëve. Çështja kryesore në ridizajnim të çasjes ndaj dialogut për qeverinë e tanishme të Kosovës, sipas tij, është se a do të ketë progres në të dhe a do të ecë përpara dialogu. Rashiti thekson se në qoftë se Serbia i hap arkivat për të pagjeturit, ashtu siç është paralajmëruar, kjo gjë do të ishte shumë dëmthënëse dhe do të ndërtonte premisa shumë të fuqishme për dialog. Bisedën me zotin Rashiti e ka realizuar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, pas takimit fundit më 8 shtator ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në bisedimet në Bruksel. Zyrtarët e Bashkimit Evropian që ndërmjetësojnë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë deklaruar se pozicionet e palëve në një sër çështjesh vazhdojnë të jenë të largëta. Në fazën e tanishme, a është procesi i dialogut në vendnumërim?
Procesi i dialogut në vendnumërim është gjatë kohë. Edhe në qeverisjen e Zotit Hoti, kur filloi dialogu, me që kishte një pajtim për një kornizë të re, shpejt hasin në Qorsakak për faktin se u hapën temat e vështira për Kosovën e të paqarta për në palën tjetër, apo temat të cilat nuk e definonin në qartë dialogun. Edhe tani, edhe në qeverinë e Re Kurti, për te problemit të kornizës së dialogut të paqartë, kemi pozicionet paqarta, të padefinuara, edhe të qeverisë Kurti, edhe të Serbisë, po kemi edhe të bashkimit evropian apo të faktorit ndërkombëtar. Në veçantë nëse flasim për qeverinë e Kosovës, natyrisht pas shumë viteve opozitë ndaj një procesi të tillë, ka një përcaktim për të ndryshuar qasjen në dialog, për të ndërtu tërsisht në një frym tjetër të dialogut, parametra tjerë të dialogut, sa do të arrijnë, do të mbetet të shohim, nuk e di. Po ky është qëndrimi dhe pozicioni politik i qeverisë. Megjithatë, mund të themi që 10 vite pas dialogut, pas shumë ndryshimeve të qeverive, ndryshimit të qeverive të ndryshme, ndryshimeve politike, jemi në situatë shumë të paqartë se ka shkon procesi i dialogut edhe për mbylljes së konfliktit Kosovë-Serbisë.
Takimi ndërmjet kryeministit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ishte paralajmëruar se i mundshëm për këtë muaj, por tashmë është thënë që nuk do të mbahet. A shini disponim të palëve për të vazhduar dialogun seriozisht, apo kjo që po ndodhë deri më tash në procesin e dialogut është sa për sy e faqe?
Tani nuk mund të themi sa për sy e faqe, apo për plotësu metodologjikën e mbajtjes së takimeve. Më shumë ka paqartësi qëndrimit pozicioneve, edhe nuk ka substancë në dialog, nuk ka asnjë element të pajtushëm mes palëve për të ulur në tavolinë. Dhe në momente që nuk ka pajtim, dhe pas e ka mos pajtimet maja, si që ka ndohet takimit e fundin, vetëm sa tensionet rritë. Deri sa të ndërtohet një komis, një proces i pajtushëm, se me cila tema do të diskutohet, me qëfar dinamike do të diskutohet, me qëfar kornize do të formsohen ato tema, nuk e besoj që do të kemi ndonjë takim përmbajtësor mes liderve të dy vendeve.
Si shini dhe si vlerësoni qasjen e kryeministrit Albin Kurti në dialogun me Serbinë dhe cila mund të jetë kaje e procesit, marë parasysh qëndrimet e ti?
Po tani, kryeministri Kurti vjen nga një opozitarizëm i fuqishëm që ndaj këti procesi. Dhe a e po implementon ata që e ka thënë, shumim në pjesën kryesore saj për këtë dialogot, që nuk dhe ta bëjt dialogon si që është bërë më herët, dhe nuk dhe të këtë qasje të ndaj dialogot si që është bërë më herët, po dhe të këtë ri aranjim të temave të qasjes e kështu në ratë. Tani, kemi pa dhe qeverit e kalura që kanë bërë këtë. Edhe kur ka fillu dialogu me kryeministrin tha që shumë njerëz nuk janë pajtuar me metodologjinë e atij dialogu. Pastaj edhe me Zotit Mustafa, pastaj me Zotit Thaçi kur kaloi nga dialogu teknik në dialogu politik për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila do të përfshinte kompromiset më e dy palëve kështu me radhë. Pastaj pam në çastin tjetër të kryeministrit Haradinaj. Ideja është që ne kemi mëngecur në gjatër procesit, jo me fajnë të ndërsishtë, po me definicionin e dialogu që i kemi dhënë, kemi mëngecur në avancimin e tyre qasjeve agendave që i kemi ndërtu. Qështja kryesore në këtë redizajnit të qasjeve dialogu, të ripërkufizim të qasjeve dialogu të qeverisë të anëshme është, a do të ketë progres në të, a do të edhë dialogu. Dialogu duhet të edhë, drejt qëllimit madhore zgjidhjes së problemeve me Serbinë, për cilën është interes kritik i Kosovës, jo i Serbisë, me cilën do qasje që ndërton qeveria këtu. Ndryshimi qasjes, ndërtimi qasje të re, nëse nuk ka progres në dialog, nëse arrin qëllimit e Kosovës për të ripozicionu Kosovën, në raport me Serbinë, në raport me BE-n dhe zgjidhjen e problemit tyre, atëherë do të na pas një viti dy do të trajtojmë të ngjashëm me atë që kishim edhe më herët. Kështu që është tërsisht e pranueshme të rif pozicionon qeveria legjitime, sidomos kjo që ka me mandat legjitim, por që duhet siguroj që procesi ecë.
në takimin e fundit të dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Pala serbe ka shprehur pajtimin të paktën, kështu ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, për hapjen e të gjitha arkivave në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Sipas jush, sa mund të jetë kjo e realizueshme, marr parasysh që deri më tash pala serbe nuk e ka bërë këtë?
Po tani unë nuk i di detajet, nuk di çka ka ndodhur në këto takime, a nuk e di përgatitjet që janë bërë, a ka pasur progres. Edhe qeveria Hoti, edhe ish presidenti tha që kanë pas parem një marveshje, një pajtim me Serbinë për t'i hapur arkivat. Që çështja e pagjetorëve të filloi, bile ka qenë një segment i definuar mirë që të ketë një arbitrar, një rënd ndërmjetësues si arbitri si BEA, që të lehtësoj një farforme me tjetë mekanizme përqeshme. Po të ndote, do të ishte shumë dhe me thënëse, sepse është një prej çështjeve më sensitive, do të ndërtonte premisa shumë të fuqishme për dialog, do t'i ulte tensionet, do të shprente vullnetin nga dëshmërinë e palme për dialog, dhe do t'jetë në linë me atë që ka proklamuar kryeministri për të gjithë problemet e qytetarëve, nëse implementohet. Tani, përpjekjet e vazhdueshme janë bërë me Serbinë që të implementohet. Besoj që Kosova jo vetëm që në raport me dialogun, po duhet të mobilizojë edhe mbështetjet kuadrit BE-s për të shtyrë këtë temë, po mënyra më e mirë për të avancuar në këtë temë është që krahas përshpejtimit dialogut në këtë temë, të ketë dialog edhe për çështje të tjera. Që Kosova të dëshmojë që është për dialog zgjidhen gjitha problemet, po ky është prioriteti.
Pala serbe vazhdon të insistojnë në çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Apo i shmanget pala e Kosovës kësaj teme dhe a mendoni se megjithatë kjo çështje nuk do të mund të anashkalohet?
Tani kemi një situatë shumë të vështirë se për këtë asociacionet. Ka një konsensus të zgjeruar politik për mos ta bërë asociacion. Spaku në formatin që është pajtuar dhe spaku në formatin e një procesi të dinamikës së gatashme. Serbia insiston me çdo kusht që asociacionet bëhet tash e jo në përmbyllje të dialogut, sepse do të provojë që ta zgjerojë asociacionin gjatë rrugtimit të përmbylljes së dialogut. Ndërsa Kosova eventualisht, edhe pse qëndrimet e politikës janë shumë të paqarta, do ta implementojnë asociacionin si pjesë të marrëveshjes finale mes dy vendeve. Është situata më e vështirë, më e paqartë, por faktin që nuk kemi qëndrimet politike të qarta dhe ka mbetë si një gur i rënd në proces të dialogut, që në fakt në mënyrën se si ka ardhur, si është politizuar, më shumë është do pengesë për Kosovën sesa zgjidhje e problemeve për Kosovën.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka inkurajuar Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë me moratoriumin mbi çështjen e njohjes dhe antarësimit në mekanizmat ndërkombëtar, që ishte pjesë e marrëveshjes së 4 shtatorit vitin e kaluar në Washington. A shini shenja se palët mund të vazhdojnë këtë moratorium marrë parasysh që zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se këtij moratoriumi i ka skaduar afati më 4 shtator?
A shiko, kam keq kuptim për moratoriumin. Në kohën kur është bërë marrëveshja, është presupozuar se do të ketë dialog intensiv. Dhe në 12 muaj, 16 muaj, 20 muaj të vijues, do të ketë marrëveshje finale. Marrëveshja Washington ka qenë si një hyrje në marrëveshjen e ndërtuar si koncept. Dhe moratoriumi ka qenë për të kriju ca parakushte që palët të angazhohen në dialog dhe mos ta dëmtojnë njëra tjetrën ose qëndrimet e njëra tjetrës. Që do të thotë që moratoriumi është instrument i intensifikimit të dialogut. Dhe thirrjet e fundit të administratës amerikane nuk kanë për qëllim të ruajnë thelbin ato mbetën besnik marrëveshjes së 4 shtatorit, por kanë qëllim që të investojnë në dialog, në përputhje me letrat vazhdimisht që kanë ardhur të shërbohen kështu me radhë. Edhe ky është duhet të jetë mesazh kryesor. Mos u merrni me agjenda tjera, fokusohuni në dialog, provoni sa më shpejt përshpejtoni dialogun kështu me radhë. Çështja tjetër që është e paqartë është moratoriumi ka qenë për organizata, antarësim në organizata, që edhe ashtu Kosova ishte shumë një situatë të rëndë, dhe është një situatë të rëndë që ka pak parametra pozitiv për të antarësuar në organizata. Po jo në aspektin e njohjeve bilaterale. Për atë Izraeli bën përjashtim, sepse ajo është çështje bilaterale. Një vend i caktuar nesër vendos ta njohë Kosovën, dhe kaq, dhe Kosova në diplomacinë e saj, inteligjenti që duhet ta bënte, duhet vazhdonte të lobonte të rriste mbështetjen, a mirë kuptimin për vendet që ta njihnin Kosovën. Po Kosova duhet ta bëj pjesën e vet. Politika jashtme të vazhdoi lobimin për njohje, qeveria politika institucionale dhe politika përfaqësuese të vazhdojnë të investimin në dialog, dhe tre, që agjendat evropiane të intensifikohen, cilat e era dy, implementimin së osë, bashkëpunimin me vendet bilaterale, sepse jemi në situatë ku Kosova shihet me shumë skepticizëm nga vendet e BE-s si e pafuqishme për të marrë me agjendat e saj të shtetëndërtimit.
Intervistën e plot me Zotin Rashiti e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike në Kosovë kanë kandiduar 13 gra për pozitën e kryetarit të komunës për dallim nga mbi 100 burra në zgjedhjet komunale që mbahen në tetor të këtij viti. Vetë gra tregojnë se financimi mbetet ndër problemet kyçe gjatë fushatave zgjedhore. Raporti Nadia Ahmetit.
Çdo grua që synon kandidimin për kryetarët e komunës, fillimisht nëse lejohet nga partia, duhet të ketë parasysh se shpenzimet për fushatën elektorale janë të mëdha, e në disa raste paraqiten pengesë për të kryer takimet e afërta me publikun. Për zgjedhjet lokale në Kosovë që do të mbahen me 17 tetor, partitë politike për kryetarët e komunave kanë kandiduar vetëm 13 gra, 10 nga subjektet politike kosovare dhe 3 nga subjektet politike serbe, ndërsa 154 është numri kandidatëve burra. Zgjedhjet lokale mbahen në 38 komunat të Kosovës. Këto gra vinë nga partitë rajone të ndryshme, por sigurimi fondeve të nevojshme për të zhvilluar fushat aktive është problemi për bashkët. Në shumë raste, gratë kandidate duhet të financojnë vetë kostot e transportit, hapsirat për tubime dhe shërbimet ushqimore, duke mos anashkaluar edhe financimin në rastet të caktuara edhe nga partitë politike. Megjithatë, kandidatët gra tashmë kanë filluar aktivitetet e tyre, edhe pse zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale fillon me 16 shtator deri me 15 tetor. Mimoza Kusari Lila, kandidate për kryetare të komunës së Gjakovës nga lëvizja vetëvendosje, thotë se është e paevitueshme edhe financimi privat për fushat dhe kjo nuk është e lirë. Kusari Lila në vitin 2013 kishte fituar garën për të udhëhequr komunën e Gjakovës, njëherësh është e vetmja grua që ka udhëhequr një komunë në Kosovë që nga vitin 1999.
Me shpenzimet e ndryshme të takimeve, të cilat edhe nëse janë në nivelin e vogël edhe në hapësira, prapë janë shpenzime se kanë të bëjnë me organizim të vogël, me një pije ose diçka e cila organizohet nga niveli i vetë kandidatëve.
Partia Demokratike Kosovës ka vendosur që në komunën e Gjakovës të garoj me kandidatën Arbenesha Kuqi. Edhe kjo tregon për Radio Evropa Lirë se sigurimi parave është proces i vështirë për të zhvilluar fushat efikase. Parat e kursyera nga puna saj, nga bashkëshorti, familja dhe shoqëria janë mjetet të cilat pretendon të shfrytëzojë për fushat edhe Arbenesha Kuqi.
Po ka kosto, kosto me budget vetanat, me budget familial nuk besoj që mundet mja dalë dikush, sidomos me standart Kosovës, pa bazë një bazë, ose një biznes kështu privatë.
Kandidatja për kryetare të komunës e Ferizajt, si Belhalimin, nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se fushatën e kanë fokusuar në formë digitale, dhe deri me tani shpërnzimet janë simbolike. Ajo shpreje se çdo aktivitet realizohet me organizim të partisë.
Nuk janë ati shpenzime të mdoja të cilat mund të pengujnë nga lizimin e takimeve me grupet e vogla, sepse ka pandemia kanë dikuar që fatikisë të mos organizohet të bine të mdoja, ku edhe hargjime, shpenzime të dhe janë njërë zakonisht të mdoja.
Por Arta Ahmeti Gjuliani, kandidate për kryetarët e komunës e Drenasit nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, thekson se gratë e kanë shumë të vështirë të sigurojnë fondet e nevojshme për të bërë fushat, dhe shpesh marrin shumë pak ndim financiare nga partitë politike. Ahmeti Gjuliani, cila ka qenë kandidate për kryetare për këtë komunë edhe në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2017, thotë se fushata kushton deri në 10.000 euro dhe sigurimi i këtyre mjeteve paraqitet problem për buxhetin familjar.
Një fushat kushton 5 euro, sikun çdo fushat shkon deri në 10.000 euro.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar dhe përfaqësueset e subjekteve politike serbe, por që nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Megjithatë, të gjitha gratë kandidate të intervistuara nga Radio Evropa Lirë nuk besojnë se në partitë e tyre mund të ketë ndarje gjinore sa i përket financave. Por se nuk ka ndarje të barabartë buxhetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë, ka thënë Instituti Demokraci për Zhvillim. Në kuadër të publikimit të një raporti të publikuar të martën, kosto e pabarazis, financimi fushatës zgjedhore së grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore. Andaj, edhe është propozuar ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Si pas këti hulumtimi i cili është realizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, thuhet se 50% të anketuarve tregojnë që kosto financiare zhvillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare ka shifrën prej 2.000 deri në 5.000 euro për një kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Universitetet publike në Kosovë janë përballur me rënje të numrit të studentëve që duan të studiojnë ato. Zyrtarë dhe ekspertë për këtë situatë po i fajsojnë vonesat në hapjen e konkurseve si pasojë akreditimeve të vonuara. Hollësit në këtë temë na i sjell Dorontina Valiu.
Frika se mund të humbas një vit akademik e detyroi Gjeneta Mustafën të regjistrohet për studime në një kolegj privat. Fillimisht, maturantja nga Ferizaj kishte dëshirë të regjistrohej në Universitetin e Prishtinës në drejtimin juridik, por thot se hapja e vonshme e konkursit e bëri të heqë dorë nga aplikimi në UP.
Me një parona, unë të sezë me në punë shkëllqishëm, edhe shumë këmë posë mundësi me hinë në UP, mirë po afotët i kanë qishë shumë vënë dhe ta shte me hinë provem edhe me prit, apo ka valen qatë provem, apo kisat në porën e me prit dyte. Ja do dashmë mirë për vitin tjetër, s'më duket diçka e logjikshme, ashtu që nuk po të provojmë herë.
Të paktën në tre universitete publike si vjet ka pasur rënje të numrit të studentëve aplikues. Arsyet sipas zyrtarëve dhe ekspertëve variojnë që nga migrimi dhe çështje teknike, megjithëse faj po i vihet edhe hapjes së vonshme të konkurseve në këto universitete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina si vjet e hapi konkursin për student të rinj më 6 gusht. Sipas të dhënave që ata i kanë ofruar për Radio Evropa e Lirë, numri i aplikimeve në konkursin për pranim të studentëve të rinj në studimet bachelor për vitin akademik 2021-2022 është 7741. Në vitin para prak, për pranim në studimet themelore në UP, kishin aplikuar gjithsej 8364 student, ndërkaq në afatin e parë të konkursit për vitin 2019-2020, kanë aplikuar 9735 student. Sipas zyrtarëve në UP, ndër shkaqet që mund të kenë ndikuar në rënjen e numrit të aplikimeve, është fakti që njësitë akademike të UP-s në dy vitet e fundit kanë regjistruar vetëm student të rregullt dhe jo student me korrespondencë. Po ashtu edhe numri i maturantëve në nivel vendi ka rënë dhe kjo ka reflektuar edhe në numrin e aplikimeve në UP, thuhet në përgjigjen e Universitetit të Prishtinës. Hapja e konkursit për student në Universitetin e Prishtinës si vjet u bë më vonë në krasim me vitet e tjera, kur konkursi ishte hapur gjatë korrikut. Arsye për këtë vonesë është vonesa në procesin e akreditimit që u shkaktua nga Këshilli Shtetror i Cilësisë. Në korrek, konferenca e rektorëve të universiteteve publike i kishte bërë thirrje Këshillit Shtetror të Cilësisë për të përfunduar procedurat në mënyrë që hapja e konkurseve të mos vonohej. Në Kosovë funksionojnë 7 universitete publike, në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Mitrovicë, Gjilan dhe Ferizaj. Megjithëse rënja e numrit të aplikantëve për studime në universitete publike, sipas ekspertëve është shqetësuese, ajo duhet edhe të studiohet. Rinor Qehaja nga Instituti Edgard tha se dështimi në rekrutim të studentëve paraqet përgjegjësi për menaxhmentin e universiteteve publike.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, nga ato demografike të udhjes numrit të nxënësve, udhjes të trendit të studimeve nga studentët e diplomuar shkollave profesionale, deri tek vendosimi më i rritur i studentëve për studime më cilësore dhe kushte më të favorshme të studimit, duke orientuar një numër shumë të madh të studentëve tek privati qysh në afatin e parë.
Migrimi të rinj është vlerësuar si një problematikë e madhe në vend, në hulumtimet e disa organizatave jo qeveritare. Organizata jo qeveritare Demokracia Plus në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Të ndëruar dëgjues, me kaq që përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëminutë të gjofshim.